Blízká setkání na dvojce.
Když se řekne tenor, tak si vedle Karla Gotta u nás představím jen pár mužů, kteří mají tento dar zpívat opravdu hodně vysoko. Jedním z nich je člověk, který byl dlouhá léta členem slavného čtyřtetu a dnes se věnuje vlastní tvorbě, koncertům, hraní v muzikálu a v neposlední řadě interpretací písní Karla Krylla. Proč právě letos? Proč zrovna Karel Kryl? A jakého interpreta si příště zvolí? Na to všechno nám jistě odpoví zpěvák David Uličník. Ahoj.
Ahoj, dobré ráno.
Prosím tě, děláš si denně nějakou hlasovou hygienu nebo prostě si ráno jenom odkašleš?
No tak naštěstí odkašlávat moc nemusím, protože se velice hlídám. Jako tenor, to je povinnost každého tenora, to už mi říkala moje paní profesorka před 15 lety. Vždycky se musíš hlídat a žádné vylomeniny, alkoholové nebo kouřové seance.
Žádné nic chladné takové. Nápoje. Já vím, že Karel Gott si dával pivo i k ohni, když jsme někde grilovali. No,
jednou za často pivko se může dát, ale člověk se musí hlídat, aby ten hlas vlastně pořád fungoval a vlastně se takzvaně jenom rychle nastartoval na klíček. Jenom. Protože když se to nechá dlouho usnout, pak ten hlas opravdu usne a pak se to probouzí dlouho.
A jenom v rychlosti alkohol vadí na hlasivky?
No, jako tvrdej by se neměl moc. No. Tak vysušuje to.
Téma, které by mě velice zajímalo, ale budeme se věnovat jinému tématu a to je Karel Kryl už za chvilinku. Zpěvák David Uličník je mým dnešním hostem. Ty máš v současné době vlastně hodně naplno, protože objíždíš republiku se svým programem Karel 80 plus 30.
Kryl. Karel to byl.
Ano, Karel to byl. Už máš větší část za sebou.
No, ani ne právě.
Ani ne? Je to v průběhu?
Já jsem tak v necelé polovině, bych řekl.
No výborně. Ale před sebou máš podle mě docela zásadní koncert a to je 12.4., který bude v Kroměříži, tedy v rodišti Karla Kryla. Bude ten koncert něčím výjimečný? Tento konkrétní?
Bude určitě. On bude výjimečný vlastně už od rána. Já tam mám pronajatý celý kulturák a do kulturáku ráno, v dopoledních hodinách, se sejdou skoro všechny kroměřížské školy. A to bude takzvaný, já to nechci nazvat jako výchovný koncert, ale je to školní koncert. Je to zkrácená verze toho, co hraju večer. A takže tam si připomeneme vůbec Kryla v jeho rodišti. Pak se tam budou dít další věci okolo. Kroměříž celá žije Krylem celý ten týden. Tento týden vlastně. Připomíná si každý večer, je tam nějaká akce, takže tam pořád je Kryl vlastně to hlavní téma v tomto týdnu. No a večer je už koncert, který konec konců můžu prozradit na starém pivovaru a ten už je vyprodaný, takže teď už...
Už na něj nezveme.
Už je plno.
Že by byly obrazovky venku, jak to bývá na některých koncertech. Ale nějaké jiné tedy překvapení, myslím, během toho koncertu nechystáš?
Chystám jedno překvapení, ale nechci o něm moc mluvit. Pozvu tam jednoho zajímavého hosta, který byl vlastně opravdu osobním přítelem Karla Kryla. A dál víc nic nechci prozrazovat, ono se to tam odehraje až v té Kroměříži.
Tak to je skvělé, tak to bychom s tebou rádi mluvili i potom tedy.
No, jo.
Ale každopádně, jaký z toho máš doposavat pocit z těch koncertů, když jsi říkal, že jsi v polovině?
Já jsem naprosto nadšený, protože když jsem jezdil 2 roky, já už 2 roky jezdím s pořadem, který se jmenoval Dialogy s Krylem.
Ano.
A ono toho Kryla nebyl v těch předchozích letech takový zájem. Nevím, jestli to způsobilo samozřejmě to, že to je výroční rok 24, že se ten Kryl přece jenom někde připomíná, že o něm lidi slyšeli a více o něj zajímají. A ty koncerty zaprvé mám daleko větší návštěvnosti, což je super. A za další ta atmosféra je prostě úžasná. Já myslím, že Kryl by byl šťastný z jednoho prostého důvodu, protože Kryl nesnášel blbství. Mnohokrát to řekl. A na jeho koncerty, i v mém podání, teda musím říct, nechodí blbci. To je tak úžasného něco. To je prostě taková atmosféra. Lidi vnímají, poslouchají to, co jim říkám, protože to není jenom o hraní písniček, ale o povídání o celém životě Kryla. Jsou tam různé perličky z jeho života a nějaké jeho citáty, nějaké jeho básně a do toho samozřejmě písně. Takže lidi to vnímají, ta interakce funguje perfektně. Jo, ty lidi jsou natěšený a pak samozřejmě ještě ke všemu tu druhou půlku, kde jsou ty hitovky takzvaný, tak ty se mnou zpívají. A to, když se potom rozespívá celý sál, tak to je taková radost, to já úplně neznám, že jo, z jiných projektů. Málo kdy se mě to takhle podaří. Takže u toho Kryla si to teda užívám maximálně.
Ty jsi říkal, že mluvíš také o jeho životě. Dal jsi se dohromady třeba s jeho rodinou, nebo kde jsi čerpal? Jak vlastně to vyprávíš? Jakým způsobem to vlastně převyprávíš, ten jeho život?
Musel jsem pročíst spoustu knih, spoustu jakoby různých internetových
dokumentů.
dokumentů a dopisů a vzpomínek od různých lidí a to jsem si, poskládal jsem si takovej prostě takový Leporello nebo takový jako různý, takový je to moje skladba nějaká toho večera. Kdyby to skládal někdo jiný, tak to složí třeba jinak. Ale já jsem chtěl začít dětstvím Karla Kryla už právě v té Kroměříži, kde on bohužel na Kroměříž teda příliš dobré vzpomínky neměl, protože on vlastně dokonce tam je jedna citace, že nemám jedinou vzpomínku na Kroměříž, která by nekončila tragicky. Tak tohle doslova prohlásil Kryl. Ale...
Tak on byl ze tří dětí přeci.
No, ale jemu se tam stalo prostě to, že tomu tátovi rozbili, rozsekali tu tiskárnu těma krumpáčem a kladivama. On jako malý chlapeček se toho účastnil, to tam opravdu viděl na vlastní oči. Pak ho soudružka učitelka nechala skopat nejsilnějším klukem ve třídě, protože nechtěl vstoupit do pioníra. A pak, když tátovi rozsekali tu tiskárnu, tak ho poslali budovat Ostravu a i maminku s těma právě třema dětma vystěhovali do někde tam prostě na periferii do nějakých šílených podmínek. Takže on tam fakt má a děti se mu vlastně vyhýbali, vysmívali, nikdo se k ním neznal, k té rodině. To bylo jako hrozný. On vlastně vzpomíná na tu, že nejhorší ze všeho, co tam prožil v Kroměříži, je vzpomínka na tu lhostejnost lidskou, na tu absolutní lidskou lhostejnost.
To tak on toho, neměl rád a to on velice často říkal.
To
máš pravdu. Dobře, určitě u Karla Kryla, jestli dovolíš, ještě chvíli zůstaneme. David Uličník je mým dnešním hostem. Právě doznívá Lilie z úst zpěváka Davida Uličníka, který je mým dnešním hostem. Ta úprava byla velice taková specifická, nebylo to úplně normální. Ty aranže si děláš sám?
Ne, mám naštěstí kolem sebe špičkové muzikanty a ty mě v tom pomáhají, abych se do toho samozřejmě nepouštěl sám. Já když hraju Kryla, tak většina těch mých písní, které já prezentuju, je opravdu v tom původním kytarovém podání. Ale tady u písně Lilie jsme si dovolili s klukama do toho šáhnout, protože a já to vždy všude vysvětluji, to je moje nejmilovanější. A u těch nejmilovanějších člověk si může dovolit trochu víc. Samozřejmě pravověrní krylovci občas trošku zatínají pěsti a třeba ne úplně všem se líbí to, že jsem si dovolil do Kryla použít violončelo a kontrabas a cymbál, že jo. Ale já to tak měl prostě srdcově, prostě, protože ta píseň mě provází od chvíle, kdy jsem poprvé přijel do Prahy z Moravy, tak ta píseň mě tím životem provází, takže proto jsem si dovolil do ní šáhnout nejvíc.
Přiznám se, že nám to tedy nevadilo. My jsme byli spokojení. Karel Kryl říkal sám o sobě, že jeho písně jsou jednoduché, proto je umí hrát každý, že on na kytaru umí jenom vlastně 4 akordy a zpívat vlastně neumí, ale
to není pravda,
přijdou ti jednoduché písně, to, co říkal on.
Není to úplně pravda, naštěstí. Jo. Samozřejmě je to nadsázka Krylova, klasická Krylova nadsázka. Kryl začínal tím, že on prapůvodně chtěl být jenom básníkem, on nechtěl dělat písničkaření, ale pochopil velice záhy, že vlastně ty básně se nešíří rozhodně tak rychle jako písně. Že písničky se šíří mezi lidem jako lavina. S těma básněma je to jinak. A on proto začal rychle hledat někoho, kdo by mu básně zhudebňoval. To se mu nepodařilo. On vlastně znouze začal si zhudebňovat písničky sám. Takže ty první jsou opravdu takový jakoby jednoduchý, trošku bych člověk řekl až naivní. Ale myslím si, že se pak hodně vypracoval, že ty 4 akordy rozhodně rozšířil a vznikly nádherné věci i jako melodicky, že to jsou tak bohatý a krásný melodie, co by mnoha skladatelům vlastně i mohlo, studovaných skladatelů mu mohlo i závidět. Takže...
V úžasných životech, které vysílala právě Dvojka a stále je ke slyšení na naší aplikaci pořad, kde se na něj vzpomínalo, tak on tam říkal, že v určité době, v takové té krizové, v 68. mu řekli, že v rádiu, že už mu nemůžou hrát jeho protest songy a složí něco o lásce. A on přinesl něco o lásce, oni si to poslechli a řekli, no tak to radši skládej ty protest songy, tohle hrát nebudeme. Víš, jakou písničku o lásce on napsal, jak se jmenovala, která to byla?
No, tak on měl šťastný období, ale to bylo teda později, to už bylo až mezi lety 72, 74, kdy psal krásný romantický písně. A to je konec konců mimochodem ta Lilie, nebo ty Lilie, který jsme teďka poslouchali a zahráli.
Ale on myslel Jeřabiny.
A to je taková...
K tomu se vázala takováhle historka.
A to je tak nádherná věc, když si to... Dneska já těma Jeřabinama zahajuju ty koncerty a to vždycky mám mrazení. Nevím proč, ale ty Jeřabiny mají takovou sílu v sobě.
Abychom ještě neodběhli od těch dat 80 a 30, tak už jsme zmínili 12.4., což bylo tedy výročí narození, ale bylo také 3.3. a to bylo to smutné výročí, tedy úmrtí. Ty jsi měl velký koncert v Břevnovském klášteře a to bylo asi z důvodu, že je tam pochován.
Logicky. Samozřejmě, tak bylo to prostě taková úplně čistá linie, tam se nic nevymýšlelo. My jsme nejdřív zahajovali koncert tím, že jsme šli se poklonit ke hrobu, zapálili jsme svíčky, chvilku jsme zavzpomínali a teprve potom začal koncert. A ten koncert byl samozřejmě velmi, my jsme to i čekali, že ta atmosféra byla teda
emocionálnější než obvykle.
Velmi jako taková, nechci říct vypjatá, ale ta atmosféra tam byla velmi speciální.
Mm-hmm. Ještě jsem tam viděla speciálního takového malého hosta, no, to nám řekl, představ, kdo to byl, jestli no, s tebou jezdí.
Toho asi nebudeš znát, byl to takový človíček, je to největší krylovec, kterého znám, a ten nás všechny šokoval, když my jsme se trumfovali, kdo má ke Krylovi blíž, a já, že chodím do toho muzea v Kroměříži a tak dále. A tenhle člověk mě trumfnul, že on si přál v loňském roce k narozeninám hrob vedle Karla Kryla a jeho žena mu ho skutečně koupila.
A to je můj bratr.
To je můj bratr.
Já tak to jsi teďko překvapil, ano, to jsem já na tom také trošku něco, no to, ale je pravda, můj bratr skutečně má už koupený hrob vedle Karla Kryla. Ano, ale já jsem teď myslela, takové dítě tam bylo.
Jo. Šimon Fridrichovský je chlapeček, který zpívá úžasně, a byl to můj nápad, kdy mě napadlo, že celý koncert by měl zahájit právě jeřabinama tento chlapeček, protože v tom dětském hlase je to podání těch jeřabin ještě mnohem, mnohem silnější, než jsme si vůbec mohli představit. Takže Šimon zahajoval jeřabinama, bylo to
prostě malý zpěváček.
Bylo to neuvěřitelné. Hlavně ta atmosféra, ten čistý hlas dětský k tomu textu bylo nádherné. A pak ještě se mnou zpíval duet Nevidomá dívka. To je taky vlastně jako love song. To napsal Karel Kryl pro Hanu Ulrichovou, že jo? To víme všichni.
Tak já jsem to třeba nevěděla. Děkuji ti za tuto
informaci.
Tak vidíš,
v 67. mi potkal někde v Olomouci z The Bluesmans a on se do ní zamiloval, jí bylo 17 a on pro ní napsal právě Nevidomou dívku, Karel Kryl.
Je, to je krásný. Tak to jsou krásná slova nakonec tohoto vstupu. To je zpěváka Davida Uličníka. David Uličník, zpěvák, je mým dnešním hostem a naše velké téma je Karel Kryl. Stále, jestli dovolíš, aspoň na chvilinku u něj zůstanu, protože jsem ho také měla moc ráda a je to téma veliké a pro tebe asi zásadní, aspoň v první
tento
polovině.
Rok rozhodně.
Tento rok rozhodně. Rozhodně. Ano, on byl velice uzavřený člověk, a nebo se to aspoň o něm říkalo. A tak jako říkal hodně lidem, opravdu tu pravdu říkal do očí a vůbec si s tím jako nemazal.
Přesně tak, přesně.
Zajímalo by mě, jestli máte něco společného, kromě Říže, tam si se narodil, no, tak co máte spolu společného?
Já si myslím, že společného máme právě to, mě už trošku ten život vychoval, ale já jsem v mládí byl podobného ražení. Já jsem říkal lidem do očí pravdu a hodně jsem si s tím zkomplikoval svůj profesní život. Jo. Mám několik divadel, kam mě producenti už nechtějí zvát vůbec, že jsem jim si dovolil říct pravdu a jsou to velká divadla. Ale to tak prostě život nese. A já toho nelituju. Já jsem prostě aspoň potřeboval v tu chvíli něco ze sebe dostat. A to ten Kryl dělal nekompromisně. Mm-hmm. Oni mu taky ve svobodné Evropě začali přezdívat malý vzteklý muž. Jo? Protože on opravdu, on měl problém s autoritama a neuměl s nima vycházet. Prostě vždycky jim řekl, žádná diplomacie, ten jim vždycky řekl to, co si myslel. A to se prostě nikde nenosí. Že?
Já jsem tě na začátku vykreslila jako obrovského tenora. No. Je nutné, aby vlastně interpret písní Karla Kryla byl takhle vysoký tenor? Nebo aranžoval jsi to vlastně, nebo dával jsi to vejš třeba ty jeho písničky?
Některé písně si musím zvedat jakoby třeba o terci nebo o tón aspoň, vejš, aby mě to šlo vůbec do mojho repertoáru a do mýho rozsahu. Já samozřejmě se nesnažím všechno zpívat jako tenor, že to je nesmysl, Kryl. Já naopak se snažím zpívat to co nejvěrněji a co nejvěrněji té češtině, která v těch textech je. Protože člověk nemůže zpívat Kryla jako písničku. To je vždycky příběh nějaký. Mm-hmm. A to je potřeba vyprávět jako divadelním způsobem. To nejde jenom zaspívat. Nebo respektive dělá to spousta lidí a u táboráku si zpívají ty Krylovky tak, jak je zpívají. Proč ne, budiš. Ale pokud to chce člověk prezentovat na jevišti, tak by tomu měl dát přednes. A to já samozřejmě se snažím a tam se snažím zúročit svoje divadelní léta a dávat tomu ten přednes. A není nutno vždycky jít úplně do tenorových poloh nejvyšších, ale občas samozřejmě se tam toho dotknu. Takže není nutno, aby Kryla zpíval tenor, takhle
tak,
odpovídám.
Ale naši posluchači určitě můžeme naše posluchače uklidnit v tom, že ty aranže jsou vlastně podobné s tou kytarou, protože jsme samozřejmě v minulých letech měli možnost slyšet teď třeba tvrdší varianty a tak dále.
Různé
tak to
úpravy.
Ty ne.
Já se snažím zachovávat co nejblíž tomu Krylovýmu podání a jeho to, co hrával on. Takže snažím se zachovat ten formát, jaký byl. Jenom u některých písní jsem si dovolil malinko do toho vstoupit a malinko si to upravit, ale těch je spíš méně než víc.
Ty máš takový dar, že můžeš zpívat cokoliv, kohokoliv.
To nevím.
Už máš zálusk na někoho dalšího, kdo třeba bude mít nějaké výročí příští rok nebo další leta, nebo budeš věrný Karlovi Krylovi?
No tak já tím, že jsem s Krylem začínal v 15, a tak to je taková ta celoživotní láska, byť když jsem se vydával třeba na cestu do opery, tady Státní opery Praha a podobně, tak tam jsem chvilku toho Kryla vypustil z hlavy, protože jsem měl ty myšlenky na ten velký divadelní svět. Tam se mi to úplně nepodařilo, ale já toho vůbec nelituju, protože ta zkušenost zase mě někam posunula dál a něco mi do toho života přinesla. A já dneska zúročuju všechno to, co jsem prožil a čím jsem si prošel, od muzikálu přes funky, přes jazz, přes big beat, až k té opeře třeba, tak se snažím zúročovat teďka ve svým novým projektu, o kterém si třeba možná řekneme za chvilku. A to se jmenuje, ten projekt se jmenuje Orchestrion a tam ten repertoár je teda poměrně velmi široký. Tam si můžeme dovolit od úprav lidových písní až po Pavarotil.
Tak si určitě Orchestrion po písničce představíme blíž. S Davidem Uličníkem jsme si na dvojici nakousli téma Orchestrionu a předpokládám, že to určitě nemá s chalupářem ani společného, když máš chalupy Orchestrion, ale hezky to zní. Hezky.
Ne, jasně, má
je to název kapely? Nebo?
Je to název té kapely, ale má to společného to, že vlastně Orchestrion byl nástroj, který lidem dělal tu radost. A my bychom chtěli v tom Orchestrionu, to bylo naše celé, to naše krédo, to hlavní, že my si nebudeme teďka už hrát na velký umění, já už jsem si v životě to velký umění na těch velkých jevištích i v té státní opeře vyzkoušel a vlastně je to strašně vážný celý takový a tohle ten Orchestrion by měl prostě přinášet radost. To je
ty první... jsi tam jediný zpěvák?
Nejsem. Já mám skvělýho pianistu Martina Blaška, který je jak pianista, tak hraje skvěle na baskytaru, vystudoval trumpetu, ale hraje ještě perfektně na kytaru, líp než já. A výborně zpívá. A Martin prostě samozřejmě některé písně zpívá sám, těch je míň, většinu zpívám já, ale občas máme duety. A tak zajímavý duety dokonce jsme si dovolili, že to jsme si původně vůbec nemysleli. Když jsme začali skládat Orchestrion, tak Martin tím, že je hudební skladatel a aranžér, mimochodem hlavně pro Ondru Brzobohatýho dělá, je to jeho dvorní aranžér, mimo jiném. A tak my jsme si říkali, že budeme upravovat určité písně, které já mám v repertoáru, ať už jsou to ty lidovky, nebo jsou to písně písničkářů, Kryl, Plíhal a podobně. Dostávali jsme se samozřejmě ke Karlu Gotovi, to je povinný repertoár pro tenora, Valdu Matušku, Karla Černocha a podobně, úpravy těchto písní. Pak jsme se dostali na Slovensku, tak z toho vznikl takový ten československý pelmel, řekněme. A pak jsme se dostali k zahraničním písním, protože mimo jiné ještě zpívám Sprague Queen, jako revival Queenu, tak ještě Queeny jsme tam zamontovali, R.E.M. A ono to zní, že to je strašný maglajs. Ale tím, že to hrajeme všechno jako ten Orchestrion, tak ono se to najednou, ty rozdíly se stenčí, nebo slijou se. Že ten rozdíl mezi lidovkou a třeba Queen není v našem podání tak propastnej, jako když by to hrála cymbálka a opravdový Queeny, jo? Že přece jenom my tomu dáme ten jeden kabát, takže ty písně klidně můžou znít vedle sebe a není to taková propast, jak by se jenom tak podle toho, jak to vyprávím, mohlo zdát. No a my jsme se dostali právě až k italské tvorbě, protože já jsem studoval 8 let klasiku, že u paní profesorky Boháčové a zase mě bylo
líto, že Pavarotti, viď, nebo
no, dostali takový? Jsme se a právě jsme se dostali k duetu úžasnému Miserere,
ano.
Který kdysi naspíval Dan Hůlka v české verzi.
Textu, ano.
A napsal to Zucchero pro sebe a Bocelliho, potažmo Pavarottiho. No a takže Martin mě zpívá Zuckera a já zpívám Pavarottiho a my opravdu v tom našem triu jsme si dovolili udělat tuhle tu mega píseň a ono to překvapivě zní skvěle. Tak to mám z toho obrovskou radost třeba.
No a hrajete na plesech nebo máte svoje vlastní koncerty?
Různě, my jsme začali samozřejmě po covidu a po takové té...
Těžké době.
Po té těžké době, takže ten začátek náš nebyl úplně jednoduchý. Takže jsme brali, vlastně hráli jsme různý městské slavnosti, hráli jsme i vlastní koncerty, ale i plesy. Takže my hrajeme leckde.
Pojmete úplně
dokonce, všechno. Dokonce jsme přátelům známým opravdu zahráli na svatbě, tak i svatbu už máme za sebou.
Tak snad jim to vydrží. Teď jsme tady celou dobu povídali vlastně nebo mluvili o písních, které jsou převzaté nebo zkrátka už dané, ale ty vlastně i tvoříš sám. Tak nám pojď představit svoji vlastní tvorbu.
Právě, já hudebně jsem takový nesmělej. Naštěstí mám právě vedle sebe toho úžasného Martina Blažka, který skládá nádherné věci. Já bohužel jsem dnes nepřinesl píseň z jeho tvorby, já jsem přinesl trošku starší věc, kterou se mnou napsal Vojta Nýdl, klarinetista, a já píšu texty.
Píšeš texty, takže tam píšu texty. Jsi silný.
No a tam jsem silnější, tam se cítím víc v kramflecích, než u té hudby, to nechávám přece jenom profesionálům. Občas teda nějakou píseň napíšu taky, ale a mám z toho obrovskou radost, že i ta vlastní tvorba se nám daří a máme i jako dobrou zpětnou vazbu. To nejenom, že by člověk tlačil do lidí vlastní tvorbu, když nemá za zády velkou firmu, tak se mu to stejně nepodaří protlačit.
Možná ale dneska je to jinak, než to bývalo dřív, protože dřív CDčka se prodávaly, LPčka se prodávaly, dneska se to vlastně neprodává, všechno se poslouchá na Spotify, různých platformách.
Musí se to tlačit na sítě. No.
Na sítích přesně a tak dále. No. A k tomu ty máš jaký vztah k těm sítím?
Tak já jsem se k tomu musel dostat. Nebavilo mě to, netěšilo mě to, je to spousta práce, neuměl jsem to ze začátku, ale musím fungovat i na sítích, protože umělec, který v dnešní době není na internetu, tak vlastně jakoby nebyl. Je to drsný. No.
A já jsem ráda, že jsem tam právě na těch sítích našla zmínku o písničce, která se jmenuje Voda z tváří a tu si teď poslechneme. Voda z tváří, píseň Davida Uličníka, kterého mám stále jako hosta v Blízkých setkáních na dvojice. To není jediná tvá píseň. Mě ještě zaujalo spojení s Pepičkem Zimou, které už je trošku starší, by se dalo říct.
No,
už není to tak dlouho?
To je předcovidová věc. No. Já mám pocit, že to je 2018. A to bylo právě, tam začala naše spolupráce s Martinem Blažkem, protože tuto píseň napsal právě Martin Blažek, můj současný pianista, zpěvák, kytarista, basák, aranžér a tak dále. Velmi šikovný člověk a velmi skvělý muzikant. Takže tam naše spolupráce začala. On napsal vysloveně duet pro Pepíčka Zimu a pro mě. Vysloveně to bylo jako...
To spojení bylo fakt jako zvláštní, ale musím říct, že mě fascinuje, jak i v tom věku, a to je další téma pro nás, že si můžeme bavit o tom hlase jako takovým, o tom svalu, že Pepíček Zima je naprostý nezmar a i v jeho věku dokáže držet ty dlouhé tóny, to přece není možné. Nebo jak ty to vidíš?
No,
jak vidíš sebe v 90?
No já strašně tajně vždycky závidím, já občas Pepíčkem jezdím a pomáhám mu třeba, dokonce jsem ho několikrát zvučil na jeho vystoupeních. Mm-hmm. A Pepíček je neuvěřitelný, jak on to všechno dává. V tomhle věku, on už sice velice špatně chodí, trošku nohy ho zlobí.
Ale i tu energii má, i když sedí, to úplně jedno.
Sedí na židličce, ale zpívá skvěle. A funguje s tím publikem, komunikuje s nima, baví je, je to neuvěřitelný. No. On vždycky říká, že on na tom jevišti okřeje a to je opravdu fakt. Mm-hmm. Já ho přivezu, a teď snad se ho nedotknu, ale unavenýho pána, ale on pak sedne jde na jeviště, tam sedí a zpívá a najednou je to úplně někdo jiný. Tak to je super. A tohle se nám podařilo i v tom studiu, když jsme točili ten náš duet, tak on tam prostě, tam jsou schody, mě se tam nechce do toho studia jít a podobně. Ale pak tam najednou si sednu na tu židličku k tomu mikrofonu a úplně okřál a najednou to začalo hrát a zpívat a já z toho duetu mám obrovskou radost. Sice bohužel se nám to nepodařilo, jak říkám, nestojí za náma žádná velká firma, takže média to moc nehrají, ten duet.
Jmenuje se Toulej se, dívej se.
No.
Tak kdyby náhodou naši posluchači chtěli, tak teďko už ví a už ví, kde to najít.
Najdou to, jak na Spotify, tak na
YouTube,
iTunes Music a na YouTube, prostě už máme i videoklip samozřejmě, takže.
Ale jenom mi řekni s tím hlasem, jestli je to možné, protože spousta zpěváků přece v tom věku už si ty písničky transponuje něco níž a on zpívá opravdu velmi dobře.
To je pravda. Pepíček, a to je, já takových lidí znám jenom pár, to jsou lidi, kteří buď mají obrovský dar z nebes, že mají ten hlas tak přirozeně posazený, že v životě do něj nemuseli moc tlačit takzvaně, jak se říká zpěvák, občas má tu tendenci to jakoby do toho zabrat. A tyhle lidi to nedělali. A to je Pepíček Zima. A teďka je to můj kolega v Bídnicích, kterým se možná za chvilku dostaneme, to je Pepa Štágr, který mu je 74 let a on zpívá Javera takovým způsobem, že všichni stojíme vzadu a koukáme s otevřenou s prominutím hubou, jak on to prostě ve svém věku bez problému, ale to jsou lidi, kteří mají ten hlas tak perfektně posazený, že neměli nikdy tendenci do toho tlačit. Všichni, kteří za svůj život pěvecký do toho tlačili, tak se jim to vymstilo.
Tak možná je to taky věc techniky asi a toho rozhodně. Cviku celoživotního.
A buď je to teda dar od Boha, anebo je to ta geniální technika. To byl třeba Pavarotti, který taky zpíval do vysokého věku úplně špičkově. A ten měl zase geniální techniku.
Tak Bídníkům se velice ráda ještě dostanu. Ale když už jsme u Pepíčka Zimy, tak dalším člověkem, který se kolem tebe motá, je Radka Fischerová. Tak nám řekni něco o tomto spojení.
Tak s Ráďou my jsme vlastně začínali úplně prapůvodně v mém prvním profesionálním muzikálu Vlasy. To už dneska by mě nikdo netypoval.
Viděla jsem to, bylo to skvělé.
Vlasy, to byl můj první muzikál a vlastně i Radky. Radka byla ještě na konzervatoři v té době, když se Vlasy nastudovali. A takže tam jsme se poznali a jak jsme si padli do noty i pěvecky, i naše hlasy nám nějak sedly. My jsme pak spolu odjeli spoustu koncertů různých.
No ale teď děláte něco takového zvláštního, ne?
No tak Radka dlouhý léta hostuje s Ústřední hudbou armády České republiky. To je absolutně skvělý a skoro bych řekl až nedoceněný orchestr špičkového typu a špičkové kvality. A já nevím ani, kolik jich je, já jsem se přiznám, ale jich třeba 60. No je to obrovský orchestr. A oni, když teda zahrajou nějakou píseň, já jsem s nima zpíval loni v Rudolfínu, a to je teda zážitek. No. A Radka s nima teda hostuje dlouho, já jsem se k ním teďka vrátil, protože my jsme s nima kdysi spolupracovali jako čtyřtet a já jsem se teď k ním dostal jako solista. A teďka máme zpívat vlastně dnes večer v Sedlčanech. Úžasný repertoár, jsou tam duety, jsou tam různý písně právě Bocelliho a my s Radkou zpíváme nádherný duet The Prayer, který zpíval Bocelli se Celine Dion, tak na to se strašně těším. To je.
Tak to se určitě těší i diváci, i naši posluchači. Zpěvák David Uličník je stále mým hostem. Ke zpěvákovi Davidovi Uličníkovi pochopitelně patří také Bídnici. Jean Valjean, to je tvá životní role, dalo by se to tak říct,
rozhodně,
protože ji hraješ vlastně 20 let ne v kuse, ale v takových periodách, když jsou ty noty vlastně pořád stejné. Dá se to zpívat jinak?
Dá. Je to obrovský rozdíl. Ptal se mě na to i režisér Martin Novotný, jak, když jsme se dostávali k hlavním zkouškám, jak velký rozdíl to je zpívat to jako 30-letej a jako 50-letej. A já jsem musel říct, že obrovský. Je to v tom prožitku, v tom vnitřním, to, co já tam prožiju. A jestli to ze mě vyleze i ven do publika, to já už neumím posoudit, ale pro mě ten prožitek je obrovsky rozdílný.
Dalo by se říct, že vlastně, když je mezi tím 20 let, že už tě nemusí maskovat, ale stále tě ještě maskují, takže se můžeš připravit na to, že za 20 let konečně budeš rád v civilu.
No, teď už mě ty moje šediny tady naopak musí schovávat na začátku. Ale maskuju, to je tak jako rozsáhlá role, že maskovat se musí vždycky.
Já vím, že ty zahraješ a zaspíváš všechno, už jsem to dneska říkala, ale je tam nějaké krizové místo, že si třeba řekneš, tak teď už mám to nejhorší za sebou a už to dospívám v klidu.
No jasně, jsou to ty první dvě zásadní árie, takový ty těžký, jedna na těch galejích, nebo po galejích vlastně, co jsem to zač, tak to je velká těžká píseň. A pak je druhá, kdo jsem já, to jsou dvě zásadní těžký árie, po kterých, když už to mám takzvaně za sebou, tak se mě malinko uleví. A pak si říkám, a teď už se musíš hlídat, protože musíš v druhé půlce zaspívat Otčenáš a ten musí být jako když másla ukrajuje. Tam už nesmí být žádné ostré hranky, tam už to musí být jako když teče med.
Krásná pozvánka samozřejmě na Bídníky, které jsou stále na repertoáru, které máš stále na repertoáru, ale bych ještě potřebovala a chtěla zmínit tvoji vlastně tvorbu. Ty maluješ.
No, tak
ty maluješ obrazy, úplně, to mě třeba překvapilo, nevěděla jsem to o tobě, a jsou opravdu nádherné, akrylové,
děkuju.
Veliké, barevné.
Aha, děkuju. Ano, já používám hodně barev. Hodně sitých barev.
Ano. Měl jsi i výstavu.
Jo.
putovní, co to vlastně pro člověka jako znamená, že máš tu výstavu? Chceš to prodat nebo se tam
chodíš
tajně koukat? No,
ty, obrazy jsou, ty obrazy jsou prodaný všechny v podstatě, mně už nezbyl ani jeden, já už doma nemám nic.
Inspiraci bereš na cestování, při cestování většinou tam vidím takové ty lodičky, široká voda, západy taky, slunce hodně no, často.
Je to opravdu ten impresionismus, jak barevně, tak těma náladama. Někdo mě vyčítá, že ty barvy jsou strašně sytý a že to je takový až přeplácený v úvozovkách barvama, přesycený, ale já to tak mám prostě, tak jak to mám v hudbě, že těch emocí tam je potřeba dostat hodně, tak se snažím hodně dostat emocí i do těch obrazů a čerpám jak na svých cestách, když dělám krajinky, protože já jsem malíř krajin, a nebo vesmíru. To jsou moje dvě hlavní témata. Vesmír, to jsou různé fantazie, buď podle Hubbleova teleskopu, nebo některé jsou vysloveně fantazie už dneska, ty vesmírný, a některé jsou krajinné věci.
No a ty krajiny právě inspiruješ, někde jsi byl v zahraničí, to je, ne? Často?
To je hodně, nebo hodně, v Ázii hodně ta Ázie, hodně
tam,
Ázie.
Tam je to vidět.
Tam mě hodně jakoby chytla.
I v tom cestování.
I v cestování, a pak to samozřejmě rád přenáším, tu atmosféru do těch obrazů, protože ta Asie je prostě neuvěřitelná.
Tak to ti přeju, jestli se tam někdy dostaneš ještě, až nám tady dospíváš, Karla Kryla, a dostal bys se někam do zahraničí, tak potom hezky budeš malovat. Já ti moc děkuju za návštěvu a přeju hodně štěstí a samozřejmě konkrétně 12.4. v Kroměříži.
Ano, těším se. A samozřejmě těch koncertů Karla Kryla, Kryl výročí, těch je ještě spousta, tak já se budu těšit někde na viděnou.
Měj se krásně, díky moc. Ahoj. Mým dnešním hostem byl zpěvák David Uličník.